Nun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. Apud stationem ferriviariam urbis Ankara, quod caput est Turkiae, homines die sabbati cantantes et saltantes pro pace reclamitare parabant cum mediain multitudine intervallo aliquot secundarum due explosiones fortissime facte sunt, quibus nona ginta septem homines mortui et plus quingenti vulnerati sunt. In suspiciones tragis sunt terroriste suicide ordinis ISIS. Ictus unitatem democratiam stabilitatemque Turkiae violant, ait Ahmet Davutoglu, primus minister Turkorum, et luctum publicum triduanum Turkis indixit. Violentiain Turkia aukta est postquam Turki mense julio operationes militares in Irakvia et Syria suske perunt. Aliquot milia finnorum hoc tempore ferias autumnales in Turkia agunt. Ministerium a rebus exteris finnorum estimat Turkiam ad hoc viatoribus admodum tutam esse. Peregrinitamen monentur ut turbas hominum vitent atque cautionem prudentiamque observent. Svadetur tamen ne itinera in confinium Syriae et Irakvie omnino suscipiantur. In Britannia investigatio suscipitur, qua queritur, quesint commoda et incommoda economica, si Britannii ab Unione Europea discedere constituerint. Questiones principales sunt inter alias. Immigratores ex unione venientes quomodo economiam Britanniae afficiant. Atque, si Britannia non est pars unionis, quomodo de tractatibus commercialibus consulere valeat. Suffragium populi de societate Britannorum cum Unione Europea si serissime anno bis millesimo septimo decimo fiet. Ex demoscopia nuper facta quadraginta trescentesime Britannorum discessionem sustinent. Wolfgang Schäuble, minister erarii publici Germanie, genset discessionem Britanniae calamitosam fame unionis Europeae futuram esse. Sicut previsum erat, Aleksandr Lukashenka, presidens Belorussie, in quintum presidentatum creatus est, cum plus octoginta trescentesimas sententiarum obtinuit. Lukashenka, qui ultimus dictator Europae appellatur, dissidentes firma manu coercere noscitur. Oppositio politica, quives hortata erat, ut comitia boicotitsent. Korea septentrionalis anniversarium septuagesimum magna pompaa celebravit. Die decimo mensis octobris anno millesimo nongentesimo quadragesimo quinto, Kim Il-sung, avus hodierni dictatoris Kim Jong-un, factionem operariorum condidit, quae dictatoriam rem publicam moderatur. Adversariis politicis etiam proximis, familiaribusque jugulatis, Kim Jong-un tranquillo animo anniversarium celebrare potuit. Dimidia fere pars profugorum qui in svetiam veniunt asylum non petunt, sed e conspectu magistratuum abeunt. Hoc autumno pene quadraginta milia hominum asylum in svetia petiverunt. Totidem fere venisse estimantur, qui asylum non petiverunt, neque notum est ubi versentur. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.